Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Man kan roligt fastslå, at det har været en meget begivenhedsrig uge i dansk politik. Velkommen til Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Det store klimatopmøde COP19 i Warszawa i Polen endte med en vag hensigtserklæring, der igen viste, at det ikke er videre sandsynligt, at verden kan enes om at lave en bindende aftale, der for alvor kan gøre noget ved klimaforandringen, og heller ikke noget som helst, der tyder på, at man kan finde en fair løsning for de lande, der allerede er stærkt plaget af konsekvenserne af klimaforandringer. Hvordan efterlader det dansk klimapolitik? Det skal vi diskutere lige om lidt med klimaordførerne fra henholdsvis Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Det er Jens Joel og Mikkel Dencker.
Men lige inden vi skal diskutere dansk klimapolitik i lyset af fiaskoen i Warszawa, Polen, så fastslår Camilla K. Højer lige et par kendsgerninger. De kommer her.
I sidste uge var der globalt klimatopmøde i Warszawa. Til det såkaldte COP19 mødtes forhandlere fra 190 lande for at forsøge at gøre fremskridt mod en global klimaaftale, som det er målet at få vedtaget i 2015. Men resultatet af COP19 blev som ventet meget beskedent. Håbet forud for forhandlingerne var, at især de rige lande ville indvilge i at give en slags løfter om, hvordan de vil skære i deres udledning af drivhusgasser. Japan aflyste imidlertid sine tidligere løfter om begrænsning af CO2-udslip og varslede i stedet en mindre stigning, i det man hellere vil afsætte flere penge til forskning i grøn energi. Det andet håb forud for forhandlingerne var, at man kunne blive enige om en måde, hvorpå de rige og fattige lande kunne dele regningen for global opvarmning og klimakatastrofer. Det var nemlig en betingelse for udviklingslandene, der ikke ønskede at deltage aktivt i køreplanen og udmelde nationale reduktionsmål, medmindre der kom en afbalanceret tekst om rammerne for klimafinansieringen. Det stod dog hurtigt klart, at den rige gruppe lande ikke ville love konkrete økonomiske bidrag. Dette ville udviklingslandene imidlertid ikke acceptere, og kompromiset i 11. time blev, at alle lande, rige som fattige, skal melde deres nationale klimamål ind senest i marts 2015, men i aftaleteksten forpligter landene sig ikke endeligt. Det blev altså en vag aftale uden klare løfter fra nogen. Oven i den diskussion var der ligeledes uenighed landene imellem om tab og ødelæggelser, når voldsomme klimakatastrofer ruinerer fattige nationer. Udviklingslandene ønskede at vedtage en såkaldt Warszawa-mekanisme, en form for institutionalisering, der med tiden skal indebære økonomisk kompensation for egentlige klimakatastrofer. Også her trak de rige lande i bremsen af frygt for at komme til at binde sig til store erstatningsbeløb. Det lyse indslag i forhandlingerne blev, at landene blev enige om en plan, der i højere grad end i dag beskytter de tropiske regnskove mod at blive fældet.
Velkommen til Jens Joel, klimaordfører og nylig hjemvendt fra ikke særlig vellykkede session i Warszawa i Polen, og du er klimaordfører for Socialdemokraterne. Og velkommen til dig, Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti. Og jeg har glædet mig i mange dage nu til at lægge ud med dig, Mikkel Dencker, fordi altså klimaet, det er ikke sådan lige, når man sådan tænker klimaforandringer og sådan noget, så det er først, man ikke tænker, det er jo noget, Dansk Folkeparti går virkelig meget op i. Så derfor, altså det, nu har du virkelig chancen for at profilere dit parti på det her område. Hvad skal vores lille land nu stille op? Hvad er Dansk Folkepartis bud på en dansk klimapolitik på baggrund af de her uendelige fiaskoer i FN?
Jamen, tak fordi jeg får lejlighed til at komme og fortælle om det. Men jeg vil da gerne sige, at i Dansk Folkeparti, så tror vi ikke rigtig på den klimadagsorden, som vores regering først og fremmest prøver at lægge for Danmark, og den politik, som man så udmønter dagsordenen i. Vi tror simpelthen ikke på, at vi bliver ved med at nærmest piske os selv til at spare på CO2 i Danmark, at det skulle kunne redde alverdens klima. Det er jo sådan, at det danske udslip af CO2, det er uendeligt lille i forhold til det globale udslip. Så det eneste, der reelt får, den eneste effekt, det reelt får, det er, at vi reducerer vores egen levestandard, vores egen konkurrenceevne over for udlandet, mens at det jo ikke rykker noget som helst på klimaet. Det vil ikke rykke noget som helst på temperaturstigninger, hvis Danmark sank i havet og holder op med at eksistere. Så hellere gør noget andet.
Gør noget andet, det må vi da så lige høre, hvad det er. Fordi det, du siger, hvis man nu summerer op, hvad du siger, det er, alt det der med klima, det kan vi alligevel ikke rigtig gøre noget ved, fordi vi er for små, så det har vi stort set ikke mening om. Der må vi bare lade os dirigere den verden, vi nu er en del af.
Ja, så er der nogen, der siger, så skal vi have en global klimaaftale. Og det kan man så også sige, det ville da også være kan man sige, fair og rimeligt, hvis alle trak deres del af læsset, og vi ikke som land var dem, der altid skulle gå forrest, nærmest, ja, som jeg sagde før, pisker os selv. Hvis alle trak samme læs, ja, så reducerede vi da ikke vores konkurrenceevne i det mindste. Men det tror jeg da heller ikke, vi kan få ulandene til. Jeg kan da godt forstå, at Kina og Indien, de ikke har lyst til at skulle stoppe deres vækst af hensyn til nogle klimaforandringer, som der er mange, der tror på, men der også er nogen, der ikke tror på.
Hvad tror man i Dansk Folkeparti?
Jeg er ikke sikker på, at det er bare menneskeskabt.
Er I klimaskeptikere i Dansk Folkeparti?
Vi forholder os sundt og naturligt til det, med en sund og naturlig skepsis.
Men bare sige ja eller nej. Er I klimaskeptikere i Dansk Folkeparti?
Vi er skeptiske over for den dagsorden, som flertallet sætter.
I der håber, at mennesket ikke har noget med det her at gøre?
Det håber vi ikke, nej. Vi skal jo bare lige konstatere også, at der har været klimaforandringer tidligere i verdenshistorien, før vi begyndte at have kulkraftværker.
Mm. Jens Juhl, jeg går ud fra, at du som socialdemokrat har en anden udlægning af teksten, men altså, at du kommer du desillusioneret hjem fra Warszawa, og så siger, hvad er konsekvensen? Det er, at nu skal vi piske os selv endnu mere, ødelægge vores konkurrenceevne, simpelthen sætte hele vores egen nations velfærd over styr for at redde klimaet med et gå forrest det her lille land, som ingen som helst rolle spiller i det store spil.
Så først og fremmest er jeg også rigtig glad for, at vi tager den her diskussion. Og det er jo rigtigt, at der findes folk, det går nok ikke så mange længere, som ikke tror på, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Og den diskussion har vi selvfølgelig stadigvæk, men jeg synes, vi skulle tage at komme ud over den. Og så vil jeg sige, at jeg kommer desillusioneret hjem fra Warszawa på den måde forstået, at vi jo ikke endnu har vist, at viljen til på global plan at løse klimaforandringerne. Altså man kan sige, på den måde er FN-sporet jo en fiasko. Det går for langsomt. Men
det er et koldt spor.
Ja, det er lidt koldt spor, ikke? Modsat opvarmningen, så er det noget koldt spor. Men det er jo ikke det samme som at sige, at det skal skrottes. Fordi der er nogle vigtige mekanismer i det spor, blandt andet nogle af de mekanismer, som gør, at man kan hjælpe med at overføre teknologi til udviklingslandene. Altså, når man ser i Afrika, så før vi fik mobiltelefoner og sådan noget, der var der ret mange landsbyer i Afrika, hvor man ikke kunne ringe til, og hvor der ikke var telefondækning og sådan noget, fordi omkostningerne ved at få gravet de der ledninger ned, var også rimelig store at få forbundet og alle de der ting. Hvorimod rigtig mange på det afrikanske kontinent har i dag en mobiltelefon, fordi den teknologi har ligesom gjort, at man har kunnet springe en masse led over og gøre noget smartere end det, vi har gjort. Og i virkeligheden er det jo også det, vi skal gøre i forhold til klimateknologi, sådan så, som Mikkel siger, når Kina og Indien og de andre føler, de har jo selvfølgelig også ret til at krav på at skulle udvikle sig, ligesom vi har gjort i den vestlige verden, så skal vi sådan set bare være med til at sikre, at de ikke gør det på en lige så beskidt og svinende måde, som vi har gjort, fordi så tipper det ud over kanten.
Men det er jo absurd, at er det hver dag, at de der åbner et kulkraftværk i Kina. Ja. Det virker jo ikke som om, at de sådan har planer om at ligesom stoppe. Og imens så laver vi sådan nogle ordninger med PSO-afgifter, hvor man pålægger for eksempel danske gartnerier, som jeg jo arbejder lidt for ved siden af
og
her.
Og vi skal lige have dig til at uddybe PSO-afgifter.
Det er jo sådan noget med, at grundlæggende er det sådan en mekanisme, hvor for eksempel forbrugerne og virksomheder betaler en høj pris for strøm, altså vindmøllestrøm i virkeligheden. Altså en overpris, end det de ellers skulle have gjort. Og det gør deres konkurrence, dem de konkurrerer med ude i Europa, jo ikke. Et stort problem for eksempel gartnerierne. Der er sikkert også andre virksomheder, der er andre grupper. Men det er jo fjollet, er det ikke det? Altså, det forslår som en skrædder et vist sted, og arbejdspladserne, de suser uden for Danmark.
Altså, jeg vil sige sådan, hvis vi gjorde det, vi gør i Danmark, for at redde klimaet, så ville det forslå som en skrædder i helvede, fordi Mikkel Dencker har jo ret i, at uanset om vi lukkede helt ned for kongeriget her, så ville det jo ikke redde klimaet. Når vi gør det, vi gør i Danmark, så er det jo blandt andet fordi, at vi kan se, at ved at gå forrest på nogle af de ting, nogle af de teknologier, som der bliver brug for, når vi skal løse klimaforandringerne på global plan eller i Europa, så giver det også en fordel konkurrencemæssigt. Altså, tag nu bare for eksempel, da vi under det danske formandskab i EU vedtog det her energieffektiviseringsdirektiv. Ikke? Altså, vi skal spare på energien. Det er der rigtig god klimamæssig en ræson i, men det er jo også en slet skjult håndsrækning til Grundfos og Danfoss og nogle af de der virksomheder, som laver de varmepumper, som rent faktisk gør, at man kan spare på energien. Så ved at have været frontrunners, så har vi også nogle markeder, fordi man rykker på nogle ting. Og synes jeg, det går stærkt nok? Nej, det synes jeg sådan set ikke. Og jeg synes heller ikke, at det er alle, hverken de store udviklingslande eller for den sags skyld de store industrilande og udviklede lande, som tager deres ansvar på sig. Men jeg siger bare, når vi i Danmark vælger at være så ambitiøse, som vi gør på klimadagsordenen, så er det for at sætte et eksempel, men det er, undskyld, jeg siger det, også fordi vi kan se, at der er hård valuta i det, altså at der simpelthen er nogle arbejdspladser, der er noget erhvervsudvikling i at være forrest.
Mikkel Dencker. Ja, men altså, jeg vil gerne sige, at det er da klart, at der kommer en teknologisk udvikling, og den tror jeg ikke, man behøver at spytte som forfærdelig mange offentlige penge i at skabe den udvikling, fordi det har altid været en del af den menneskelige drift at prøve at få en bedre levestandard. Og det er jo det, man prøver alle steder. Det vil man gerne i Indien, det vil man gerne i Kina og alle andre steder i verden. Og når man så bruger meget mange fossile brændsler, som man jo hurtigt kommer til i Indien og Kina, så bliver der en enorm stor efterspørgsel på dem. Og da det er en begrænset ressource, jamen så stiger prisen også. Det fører så til, at det helt almindelige markedsmekanismer gør, at der bliver god økonomi i at forske i vedvarende energi, i at være mere energieffektiv. Så på den måde, der skaber udviklingen, mener jeg, at vi kommer hen til, at der bliver forsket så meget i vedvarende energi og i energieffektive løsninger, at det automatisk bliver førstevalget inden for en overskuelig overrække.
Det vil jo sige, at jeg fornemmer, at vi rundt omkring bordet her faktisk er ret enige om, at den naturlov, vi kan stole på, det er kapitalismen. Den skal nok løse det her, mens at klimaet, det kan vi ikke rigtig stole på, vel? Og vi er enige om, at der er nogle klimaforandringer, hvad de så skyldes der. Men så, det får mig da så til at sige, at det, der er at det helt akutte problem, det er, at de steder, hvor man kan mærke klimaforandringerne, mest markant, det er de steder, hvor der er ressourcerne er færrest. Og der har man da vel, også selvom man er fra Dansk Folkeparti, en forpligtelse til at sige, her og nu må vi da hjælpe de mennesker, der er og så kan man sige, jamen, skal vi ikke hjælpe dem, selvom klimaforandringer ikke er menneskeskabte, så skal de vel have en håndtrækning alligevel?
Jo, naturligvis. Dansk Folkeparti går derind for at hjælpe mennesker, der er i nød. Og da især når det er i akutte situationer, som for eksempel den her tyfon, der var på Filippinerne, uanset om det er et udslag af klimaforandringer, eller om det bare var en i rækken af alle de tyfoner, der alligevel er på Filippinerne hver eneste år, nu var den her så ekstraordinært kraftig og gik ud over frygtelig mange mennesker. Og det skal vi da hjælpe til med. Det er da klart. Og vi vil også gerne være med til at forebygge oversvømmelse af alle mulige andre steder. Selvfølgelig skal vi da det. Det hører da med til at være et ordentligt menneske.
Ja, men du synes ikke, det er fornuftigt at bruge de penge på at hjælpe de lande igennem FN-systemet, sådan som vi gør, eller hvad?
Jamen, jeg synes da, at man skal hjælpe lande, der er i nød, enten akut, eller se ud til at blive det inden for en kort årrække. Og der kan vi sagtens se på det i FN-systemet, hvordan vi skal fordele byrderne der. Men nu var det lige, vi talte om klima, og hvor meget man skal nedbringe CO2 med, og om det er realistisk at få en global aftale, og det tror jeg faktisk ikke, det er. Fordi der er nogle lande, som er langt bagud i udviklingen i forhold til os andre, og dem kan vi da ikke få til at opgive at stige levestandard. Det tror jeg da ikke, de vil acceptere.
Nej, det tror jeg sådan set heller ikke. Lige præcis derfor, så er det jo centralt at sige, hvornår er det, de rige lande stopper med at udlede mere CO2, altså hvornår er det, vi piker og giver pladsen til nogle af de andre, men også, og endnu mere vigtigt, hvordan er det, vi kan sikre, at Bangladesh eller nogle af de andre lande kan få en udvikling, uden at svine lige så meget, som vi har gjort. Og jeg skulle hilse at sige, at det er allerede i dag temmelig tydeligt, når man er i Bangladesh, og de der lavtliggende områder, hvor de bliver, altså der bliver et af kysten hver eneste dag, og de, altså grundlæggende set, så forstår jeg jo ikke, der stadigvæk bor mennesker i de der områder, men som de siger, det er jo her, vi hører til, og jeg må bare sige, at jeg er imponeret over den viljestyrke, de har i forhold til at holde imod, fordi det er ret voldsomme ændringer, der sker i deres hverdag.
Men kan, altså Jens Joel, er du ikke enig, at vi sidder her og så siger, mens vi venter på kapitalismen ordren det her? Eller
nej!
Nu snakker vi, fordi kapitalismen plejer at søge derhen, hvor der er penge at tjene.
Ja, men altså desværre kan man jo sige, har det jo ikke drevet den omstilling, som vi har brug for. Jeg ved godt, vi har snakket om i rigtig mange år, at olien slipper op og alle mulige ting. Alligevel bliver man ved med at finde nye fossile brændsler og sådan noget der. Så vi er også nødt til at gøre nogle andre ting. Jeg er sådan set enig med dig så langt, Mikkel, at når jeg synes, det også er rigtig fornuftigt at spare på energien for eksempel, eller et eller andet, så er det jo fordi, når man går rundt ned på industrivirksomhederne på Aarhus Havn eller her i København eller et eller andet, ikke? Så vil jeg jo sådan set hellere have, at de sparer penge på altså olieregningen, i stedet for at hive råstoffer ind, end at de sparer penge på lønnen, hvis det er det, vi skal konkurrere om. Så der er også et eller andet med, at hvis vi kan blive mere effektive i vores produktion og bruge mindre energi til at producere det samme, som kineserne gør med mere energi, så bliver vi konkurrencedygtige. Så den del af det anerkender jeg selvfølgelig, men vi må jo bare sige, det har jo ikke været sådan, så der har været et pres, som har gjort, at hverken USA eller Europa i stor stil har været nødt til at omlægge sin livsstil. Vi har jo også stadigvæk en så stor vækst i vores velstand, så vi har kunne betale for det. Altså, der er der rigtig mange ting, som man havde tænkt om, hvis vi skruer så meget op for det, så har vi nok ikke råd til det, så skruer vi nok lidt ned, så begynder vi nok at genbruge lidt mere, så begynder vi nok at smide lidt mindre ud eller et eller andet. Det har jo ikke vist sig, og jeg tror bare, i stedet for at piske hinanden, apropos det, der blev sagt før, med at man skal gå tilbage til sådan et eller andet stadie, hvor man skal ride på pony til arbejde eller et eller andet, og hvor man ikke må leve et almindeligt, moderne liv, hvor man ikke må transportere sig, hvor man nærmest skal have dårlig samvittighed, når man flyver og sådan noget. Så det, vi skal gøre, det er, at vi skal sørge for, at tingene koster det, de koster for miljøet, altså at vi pålægger dem de afgifter, så vi får eksternaliteterne, som økonomerne kalder det, ind i ligningen.
Altså, prisen for at forurene skal være synlig.
Den skal simpelthen være med i prisen, sådan så det ikke bare er skubbet videre til de næste generationer.
Men indtil videre, så er det jo sådan, at kineserne jo sådan set lever med den forurening, og det, er jo, og det gør man vel også i Polen og andre steder, ikke? Altså, det er jo, de lever med eksternaliteterne, de er jo ikke indregnet i prisen.
Ja, det bliver de jo, altså, i Europa gør vi det jo i større og større grad.
Ja, men og i Danmark gør vi det i ekstrem grad, kan man sige.
Ja, altså de fleste af de her ting gør vi jo sammen i Europa.
Men en anden, der har blandet sig i debatten omkring Warszawa og COP19, det er jo din tidligere statistiklærer på Aarhus Universitet, Jens Jolen. Bjørn Lomborg hedder han, som også er til daglig direktør i Copenhagen Consensus Center. Og han skrev her forleden dag i Berlingske en kommentar, som hed Vejen frem for et bedre klima, hvor han blandt andet hylder lidt japanernes, som jo sådan set trak i bremsen for, at der helt kunne laves noget, fordi japanerne sagde, at de kunne ikke medvirke til noget. Og der skriver han blandt andet, Japan har lovet at bruge 600 milliarder kroner over 5 år fra private og offentlige kilder til innovation i miljø- og energiteknologier. Denne fremgangsmåde adskiller sig i høj grad fra konventionelle politikker til løsning af den globale opvarmning. Og desværre er den ikke engang på dagsordenen i Warszawa. I stedet for at øse flere penge i tilskud til ineffektive vedvarende energikilder, kunne vi foretage billigere, men mere effektive investeringer i forskning og udvikling af nye energikilder. Det viser sig, at dette er den smarteste måde at takle klimaændringer på, og det kunne især hjælpe fattige lande, der er afhængige af billig energi, til at drive deres vækst. Japan kunne, hvor utroligt den lyder, faktisk ende med at vise verden, hvordan man takler global opvarmning effektivt. Verden bruger allerede omkring 5,5 milliarder kroner om dagen på de nuværende ineffektive vedvarende energikilder, en forventet omkostning på 2.000 milliarder kroner for 2013. Med blot 550 milliarder kroner om året, investeret på verdensplan i forskning og udvikling, ville være 100 af gange mere effektivt. Det er hans påstand, og det er sådan en konklusion, som Copenhagen Consensus Center rejser rundt med. Og så siger han i forhold til den strategi, som kører i FN og i EU, der har han jo også meget kritisk, så siger han, kun europæerne og et par andre holder fortsat fast ved betydelige udgifter med bittesmå resultater. EU har forpligtet sig til at reducere CO2-udledninger med 20% under 1990-niveauet inden 2020. Dette vil ifølge et gennemsnit af alle de tilgængelige modeller for energiøkonomi koste 1.400 milliarder kroner om året ved udgangen af 100, altså det her indeværende, efter en samlet pris på mere end 110.000 milliarder billioner kroner, står der.
Det er nogle uhyggelige størrelser.
Ja, det er helt astronomisk. Vil dette reducere den forventede temperaturstigning med blot 0,05 grad? Hvis den påstand er rigtig, så er det jo helt vildt. Men du, jeg forventer, du ikke er helt enig med ham.
Jens Joel, han må principielt ikke være enig med Bjørn Lomborg, mens Mikkel Dencker, han sidder og nikker anerkendende herovre. Er det lige vand på din mølle derovre?
Jamen, det bekræfter jo egentlig meget det, som jeg sad og sagde før. Og det er ikke, fordi jeg havde læst den kronik på forhånd, det havde jeg simpelthen ikke. Men jeg tror faktisk på, at markedet plejer at løse tingene på den måde, at
det
altid er en god idé.
Du skal nok få
at lade folk forske i det, som de synes er rationelt. Der vil altid være en bevægelse i retning af at udnytte ressourcerne bedst muligt, mest økonomisk, og opfinde nye måder at gøre tingene på. Og det er nye måder at skaffe vedvarende energi på, som på sigt kan blive billigere end fossilbrændsel. Det er også, at man udnytter den energi, der er til stede allerede, på en mere effektiv måde. Det tror jeg simpelthen på, at det er det, der er vejen frem. Jeg tror ikke på, at vi kommer nogen steder ved at sige, nu skal vi holde op med at gøre sådan, nu skal vi ikke længere flyve, og nu skal vi holde op med at køre bil. Det tror jeg altså ikke er vejen frem. Der er en driftig mennesker, der siger, at man vil gerne have en god tilværelse og blive ved med at have fremskridt i sin velstand. Og det kan man få ved at forske i at gøre tingene mere effektivt.
Er det ikke kun Enhedslisten, der vil have, at vi skal cykle til internationale konferencer? Ikke? Altså, det er jo ikke et synspunkt. Jens Joel, hvad siger du til Lomborgs udlægning af teksten her?
Ja, altså, det er jo rigtigt, at jeg ved, at han kan noget med tal og få dem til at vise hvad som helst, fordi det lærte han mig, hvordan man gjorde der på første semester på statskundskab. Men bortset fra den der fællesmængde med Aarhus Universitet, så er jeg jo uenig i det meste af det, Lomborg siger, men det er jo sådan set mere, fordi det har været brugt for at sætte en kæp i hjulet på den diskussion om, skal der gøres noget? Altså jeg vil gerne sige med det samme og ret tydeligt, at jeg jo ikke abonnerer på det synspunkt, at vi skal gå ned i levestandard, eller sige fra over for ting, eller gøre alt. Altså det synes jeg sådan set, altså for det første tror jeg, at du har ret i, at det synes folk ikke, at de vil finde sig i, og så finder de bare en anden måde. Men jeg synes, det er sjovt at høre fra folk, som er meget orienteret i forhold til, at markedet nok skal løse ting, og så sige, at det vi skal gøre, det er, at vi skal smide ekstremt mange kroner i forskning og udvikling, som jo ikke er markedsdrevet. Altså hvis man kun skulle lade markedet gøre det, så skulle man jo bare sætte nogle grænseværdier og sige, at det må kun udlede så meget. Så ville virksomhederne jo gøre det på den billigste måde, og i øvrigt også duplikere og lave alt muligt dobbeltarbejde og sådan noget, men de ville jo slås om at finde den rigtige løsning. Når vi her går ind og siger, det er ikke det eneste, vi skal gøre. Vi skal også smide offentlige kroner i det. Vi skal også forske målrettet. Så er det jo fordi, det kræver mange forskellige indsatser, hvis vi skal knække den her kode. Men der, hvor det bare strander, det er at sige, men alle de der ting, vi selv kan gøre, alle de ting, vi kan sætte gang i, men hvordan kan vi sikre, at den teknologi, vi så finder på, når vi jævnfører mit eksempel med mobiltelefonen før, finder ud af, at nu kan det gøres på en smartere måde. Hvordan får vi det transponeret omsat i de andre lande, som lige nu står foran en kæmpe vækst. Og det er jo der, hvor FN-systemet faktisk kan levere noget, som markedet ikke nødvendigvis leverer, fordi det er ikke sikkert, at markedet finder på at tage sig af Bangladesh eller et eller andet. Altså, det vil sikkert tage sig af mange af landene, men der vil også være nogen, det ikke tager sig af.
Men nu har vi haft den her fiasko igen, endnu en i rækken, COP19, og der er allerede planlagt en ny COP om et par år. Igen.
Der er hvert år jo.
Hvert år, ja. Men altså, nu kommer der så en ny næste år. Bliver det så det år, hvor at man finder en løsning, Jens Joel, eller får det her overhovedet nogen som helst betydning for dansk klimapolitik, som du ser det?
Ja, jeg er sikker på, at det får en betydning. Det, vi lige nu sigter frem imod, det er Paris, og det er om 2 år. Der er en COP hvert år, men den i Paris i 15 er den, som skal lave den nye globale aftale. Og den kommer til at bestå af, at alle landene, altså det, de kalder fælles, men differentieret ansvar, det betyder, at alle lande sådan set skal sige noget om, hvad de vil gøre, hvor meget de vil reducere, eller hvordan de vil udlede. Det er det fælles, men det er ikke alle lande, der skal gøre lige meget selvfølgelig, fordi der er nogen, der skal have lov til at udvikle sig, og der er nogen, som skal tage hårdere fat. Den aftale, det er den ene del af aftalen. Den anden del af aftalen, det er, at der skal komme penge til at sikre, at ulandene kan få en ren vækst, så de får den vækst, de har krav på, men uden at svine så meget, fordi man kan jo heller ikke, altså, det er jo sådan set også i vores interesse, at kloden ikke bukker under. Og det tror jeg, altså, vi får en aftale i 15, om den kommer til at løse klimaproblemet, sådan, det tror jeg, det er jeg meget skeptisk overfor, og derfor tror jeg, at vi også er nødt til at sige, ved siden af FN-systemet, så skal der være regionale, nationale,
så kommer vi til det, som
samarbejder,
som vi rigtig gerne vil høre jer begge to sige. Nu har vi den seneste fiasko. Tager I konsekvensen af det på Christiansborg, og begynder at sige, okay, nu reviderer vi dansk klimapolitik på baggrund af det her, og så sige, vi må gøre noget andet. Fordi hvis vi... Altså, en duksedrengspolitik.
Men hvorfor skulle vi gøre det? Altså, tag nu C40-initiativet, som er sådan en sammenslutning af større byer i verden, som hjælper hinanden med at gøre tingene smartere og spare på energien, også fordi der er penge i det. Som Mikkel sagde, så stiger oliepriserne jo osv. Så altså, sådan et initiativ... Der er det da guld værd for danske virksomheder, at vi har nogle af de produkter, som man så, når København er ude i verden og sådan noget, siger, vi har fundet på noget smart her. Altså, der er jo også masser af eksportmuligheder i at have fundet en smart løsning. Det, jeg tror, man må konstatere, det er, når FN-systemet ikke leverer, så skal den der top-down suppleres med en bottom-up, og den kommer i høj grad fra virksomhederne. Derfor ser man jo også, at Dansk Industri og alle mulige andre er blevet meget mere offensive på den her dagsorden, end de har været tidligere.
Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti.
Jamen, jeg ser det meget gerne, at vi reviderer Danmarks klimapolitik. Jeg synes at den er forfejlet, at vi bliver ved med at hælde en masse penge i en form for planøkonomi, som vi har herhjemme, hvor man bliver ved med at hælde en masse penge i nogle alternative energiformer, hvor det egentlig bare er de investorer, der har investeret i vindmøller, som scorer en gevinst, og der egentlig ikke er ret meget perspektiv på den linje. Så vil jeg hellere følge Lomborgs eksempel og bruge pengene på forskning i stedet for. Det tror jeg, der er mere fremskridt på.
Tak skal I have, Jens Joel fra Socialdemokraterne og Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti, for I kom og diskuterede COP19, eller hvad skal man sige, hvad der blev af COP19.
Bagskiden fra COP19.
Ja, så kan du formulere det. Klimapolitik, dansk klimapolitik efter COP19. Tak skal I have. Nu skal vi nemlig videre til den sidste sag på dagsordenen her i Cordua og Steno på Radio 24/7. Og det er, at vi har fået besøg af den tidligere radikale tidligere kulturminister Uffe Elbæk, der jo i tidernes morgen faktisk satte den her radiostation i gang, ned under i stuen ved en højtidelig session. Det var lige ved middagstid. Men nu er han altså ude af de radikale, ude af, han sidder stadig i Folketinget selvfølgelig. Men for et par dage siden, der poppede du op af æsken igen, Uffe Elbæk, og som stifter af et nyt parti, som I har kaldt for Alternativet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Uffe Elbæk, et af de ting, jeg bed mærke i på det her pressemøde, altså, du har været på medieturné stort set uafbrudt, og vi er også glade for, at du nåede herind. Ja. Men da du lancerede Alternativet, så var en af de der ting, som du snakkede om, at det, du med det her parti gerne ville, det var at ændre en politisk kultur. Mm. Og det synes jeg er jo meget interessant at høre, hvordan det skal kunne lade sig gøre, fordi altså politik, når alt sludret er væk, så handler det jo simpelthen om lovgivning. Mm. Hvordan forestiller du dig, at du kan ændre en politisk kultur ved at skabe et nyt parti? Det er vel, altså, du vil vel ikke lovgive dig til en ny politisk kultur, eller kan man det?
Jamen, altså det, der jo er vores allesammens fælles udfordring, det er jo et gab imellem borgerne på den ene side, og så også politikere på den anden. Altså hver eneste gang, der kommer sådan nogle undersøgelser ud omkring troværdighed, så ligger min branche allernederst, kun overgået af bilbrugforhandlere og så lige medierne, ikke? Ja. Jeg er journalister. Så på den ene side, så er der lav troværdighed, og på den anden side, så er der færre og færre danskere, der har lyst til at engagere sig i et politisk parti. Altså mere end 90% af danskerne er ikke medlem af et politisk parti, eller de finder det i hvert fald ikke så meningsfuldt, at de har lyst til at være det. Så der er jo en problemstilling, og jeg tror, alle
den
vil sige...
Vi tror jeg stort set alle sammen.
Nemlig, og det som jeg tror, noget af grunden til den der, hvad skal man sige, troværdighedskløft, og jeg vil lige understrege, at jeg har nogle gode politiske kollegaer inde på Christiansborg, der gør et solidt stykke arbejde dag ud og dag ind, men alligevel er der den her kløft. Og hvorfor er der så det? Og jeg har ikke hele svaret, eller vi har ikke hele svaret, men noget af det handler om en større gennemsigtighed. Altså, vi har lige set en finanslov, der er blevet landet, ikke? Og alle medierne brugte rigtig meget krudt på langt hen, nærmest til slut, at her var man i gang med at lave en aftale med Enhedslisten, og det er det, vil man prioritere. Og så i løbet af 4 timer, så bliver det pludselig en helt anden finanslov, og sammen med Venstre Konservativ. Og jeg tror, der er rigtig mange derude, der sidder udenfor, eller kigger på skærmen, eller hører jer i radioen, der siger, hvad skete der lige der i det her mellemrum? Så jeg tror, at det, der blandt andet er vigtigt, det er at tydeliggøre mellemregningerne. Og det vil sige, at I som medier og borgerne får mulighed for at se os politikere over skuldrene. Og ikke nødvendigvis være enige i de konklusioner, vi træffer, men i det mindste kan følge med i mellemregningerne. Så det er den ene del af det.
Jamen, hvordan skal det så udmønte sig i praksis?
Jamen, altså, jeg skal jo ikke kloge mig.
Forestiller du virkelig, at man skal have live-transmissioner fra forhandlingslokalet?
Nej, altså nu, det er jo den, kan man sige, den mest radikale udgave af det. Men eksempelvis her, da vi gik ud med et nyt parti i går. Så inviterede vi en journalist ind i hele processen undervejs.
Og hvad har det? Udgivet en single, ja, om processen.
Vi kendte ikke journalisten. Vi anede ikke, hvad det var, hun ville skrive eller fokusere på eller trække frem. Altså, vi var lige så spændt som alle mulige andre på, hvad pokker var det for en historie. Og det, altså, jeg skal ikke gøre mig til dommer, om det er en god eller en dårlig artikel, men det er i hvert fald udtryk for, at vi forsøger at sige, okay, I må godt kigge os over skuldrene, også når vi ikke har det færdige resultat, også når vi kommer til at sige noget, der strækker i nogle forskellige retninger. For det tror vi på, skaber et engagement.
Men altså, skete der noget i den proces, som er kontroversielt? Jeg har bemærket, at der er beskrevet en bog. Men jeg har ikke lige fået set nogle overskrifter for, sket noget specielt.
Det er også det, jeg siger. Jeg siger ikke, om den trækker overskrifter eller ej, men det er mere princippet om at sige, kom ind og du kommer her ind og kigger på, hvordan vi udvikler det her, hvordan vi diskuterer det, hvad det ender med.
Men der har man jo også i partiernes landsmøde og sådan noget. Der har du jo også den der, hvor folk ser, hvad der foregår. Partierne har hjemmesider, man har live-transmission til Folketinget på Folketingets hjemmeside, hvor du kan sidde og følge med. Nu er der ovenikøbet åbent samråd, det har du blandt andet haft fornøjelsen af. Der er faktisk nogen, der siger, at du måske aldrig skulle have gået, hvis man ikke havde haft de der live-samråd, fordi så havde man måske ikke gået til dig på samme måde, som man gjorde.
Men altså, stadigvæk vil jeg bare tilbage til, jeg tror stadigvæk noget af udfordringen er, at man som borger nogle gange føler sig meget afkoblet de politiske processer. Jeg har ikke den vise løsning på det, men jeg siger, at der er i hvert fald et problem, vi bliver nødt til at diskutere og finde ud af, om vi kan gøre det bedre. Og jeg er helt sikker på, at vi kan gøre det bedre. Altså, og der er jo mange tiltag til at gøre det bedre også. Altså, når Mogens Lykketoff siger, at vi skal have statsministeren ned i salen og diskutere...
Friskere debatter,
ja, ikke? Ja, altså Så der er noget omkring livet på Christiansborg og koblingen til borgerne. Så er der i forhold til Alternativet den måde, vi gerne vil udvikle politik på, hvor vi jo i går gik ud med en politisk idé og en politisk ambition og en politisk retning, men bevidst sagde, at vi kommer ikke ud med det færdige partiprogram. Den vil vi gerne invitere folk ind til at få ejerskab til. Og nogen vil så sige, det kan man da ikke gøre, fordi har I ikke et partiprogram? Nej, det er helt bevidst, vi ikke har det. Vi vil gå ind i en samtale og en dialog, og vi vil gå ind og arbejde helt konkret med løsningsforslag, og så vil vi præsentere det endelige resultat om et halvt år over på folkemødet på Bornholm. Og det er vores bud på det.
Og godt, at I vil gøre det på folkemødet på Bornholm. Det er det rigtige. Så jeg vil give dig point for at blande dig i dansk politik, stifte et nyt parti, og komme med al den energi, du tydeligvis har, og point for, at du inviterer til åbenhed og proces osv., men de er stadigvæk meget ukonkret. Bortset fra, at I selvfølgelig siger, at I vil pege på Thorning. Der kan man sige, der adskiller I jo jer fra det forlæg, som vi alle sammen har i baghovedet, nemlig Ny Alliance, som jo heller ikke havde noget partiprogram, men hvor man jo ikke engang kunne finde ud af, hvem man skulle pege på. Her går I jo sådan, I har ikke noget partiprogram, men I går ud og siger, at I peger på Thorning. Det jeg jo spekulerer på, det er, alle de mennesker, som farer over til dit parti, Uffe Elbæk, og siger, at vi vil gerne være med, men de læser jo alt det, de gerne vil ind i partiet. Og problemet er, at på et eller andet tidspunkt, så mener I alt muligt mellem himmel og jord, og på et tidspunkt, så bliver det jo realpolitik. For hvis man nu forestiller sig, at I får 4 mandater, og I støtter måske en rød regering, lad os sige, det sker, og de 4 mandater bliver afgørende, jamen så skal I jo pludselig forholde jer til realpolitik, ligesom alle andre, så kan du ikke snakke om globalisering.
Nu må vi lige lade formanden
for ordet. Ja, det er med på, vi har jo god tid her, og vi har også mulighed for at formulere... Nu prøver jeg at formulere en kritik, jo. Og det er jo et samtaleprogram her.
Ja, men ikke envejs.
Nej, men bevar mig vel, men du får mulighed for at snakke næste 10 minutter nu. Men kan du ikke se, at det bliver da et dilemma for dig?
Overhovedet ikke, ved du hvad. Jeg har i mit liv truffet beslutninger, konkrete beslutninger igen og igen. Jeg sidder i Aarhus Byråd og repræsenterer det radikale venstre, har repræsenteret regeringen som minister, og nu også som løsgænger. Jeg var nede kl. 10 i dag, var jeg nede og stemme nede i salen om helt konkrete lovtiltag. Det er jo ikke et spørgsmål om, at man ikke kan finde ud af at tage stilling til det konkrete. Selvfølgelig kan vi det. Det, der er vores, som vi selvfølgelig er spændt på, det er at finde ud af, er der et ekko ude i befolkningen i forhold til den politiske dagsorden, som vi rejser med Alternativet. Og den dagsorden, den handler jo om en helt anden seriøs bæredygtig udvikling for Danmark. Og der ligger vi os jo et andet sted end rigtig mange af de andre partier, som bliver ved med at snakke om vækst, og vækst, og vækst er løsningen på de udfordringer, vi står overfor. Og hvor vi siger, jamen altså, vi kan godt forstå, at folk er bekymrede for, om de har et arbejde i morgen, og har jeg også en plads i samfundet. Men hvis vi fortsætter med materiel vækst som det eneste parameter, så ryger vi direkte ud over miljøkanten.
Men jeg skal lige høre, man lige stopper der.
Du har lige lovet ham 10 minutter.
Jeg skal lige, fordi nu sagde du noget om vækst, og det begynder at blive meget konkret. Ja. Jo. Altså, går jeres parti ind for nulvækst, altså økonomisk nulvækst? Og, hvad, hvad er egentlig, der er jo nogle konsekvenser ved nulvækst, det er jo, at flere arbejdsløse.
Nå, men altså det, eller også så deler vi det arbejde, der er. Altså, der er mange måder at forestille sig en, det man kunne kalde sådan, have mod at se, og forestille sig en radikal anderledes fremtid. Og jeg har sådan to børnebørn, Roberta og Svea, som kommer til at være den familie, og leve familieliv og et arbejdsliv omkring 2040-2050-agtig. Og jeg tænker på, hvad er det for en verden, de skal leve i? Og jeg kan bare se, at hvis alle i verden skal have den samme materielle niveau, forbrugsniveau, som vi har i Danmark, så har vi brug for 4 kloder. Og jeg tror, at vi er tæt på 5 kloder snart. Og alle kan jo godt se, at det regnestykke holder ikke. Og derfor bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan fordeler vi de ressourcer, vi har, mere ligeligt, mere retfærdigt. Og det betyder selvfølgelig også i forhold til Danmark, at vi skal til at diskutere et andet vækstbegreb. Fordi jeg tror, at vi skal have langt mere kulturel vækst. Jeg tror, vi skal have meget mere intellektuel vækst, meget mere social vækst. Og vi skal simpelthen sammen finde ud af at løse den ligning, der siger, at vi må ikke bruge flere ressourcer, end vi kan gendanne. Hvis der er nogen, og hvis du mener, at det er helt i orden, at vi bruger flere ressourcer, end kloden har, jamen så velkommen. Det er ikke den fremtid, jeg ønsker for mine børnebørn.
Jeg spørger bare meget konkret på, hvad er kulturel vækst?
Jamen, altså, jeg tror, kulturel vækst, det kan jo igen ses og foldes ud på mange niveauer, ikke? Altså,
men
nu skal jeg prøve at svare så godt jeg kan. Altså, jeg tror, at det vi jo kan se, hvis man tænker på det som en, altså som decideret industri, hvis man skal se sådan på det, det er ikke det eneste, jeg tænker på. Men det er jo, at jeg tror, at vi skal leve rigtig meget af, og hvad hedder det, det man sådan lidt for tærske kalder den kreative industri.
Og det, altså oplevelsesøkonomien.
Ja, og kunst, og kultur, og film, og design, og spil, og
det går jo alt muligt. Det går godt allerede nu.
Det går godt, at det skal gøres endnu mere. Fordi at de bruger ikke, så mange ressourcer.
Men det er det, du mener, Mikkel.
Det er blandt andet, og så er det også, at hvad hedder det, vi skal have noget mere mening i vores tilværelse, sådan så at vores lykkeøjeblik ikke afhænger af, om vi kan få en fladskærm mere eller ej. Og det vil sige, at vi skal have nogle langt stærkere kulturelle fællesskaber. Vi skal have en anden demokratisk kultur, hvor vi er engageret i noget, som handler om dig og mig.
Vil det sige, at vi for første gang i lang tid har et parti, som har filosofi som en del af deres DNA? Altså, fordi, hvad kan man sige? Altså,
de har de andre partier,
men
også.
Ja, men Venstres gods er flere
hundrede år gammel. Jo, men det er der liberalisme, det der liberalisme, der er rigtig veldefoneret.
Men det er nok ikke den form for filosofi.
Altså, i hvert fald, jeg kan i hvert fald sige, at vi lader jo 5 politiske områder ud, og hvis folk er interesseret, så kan de gå ind på hjemmesiden og se på det.
Men, og det er alternativet.dk, kan jeg oplyse.
Ja, og der gik vi ud, og det ene, det har vi været omkring hele det der bæredygtige omstilling. Noget andet var en langt stærkere, skal man sige, iværksætterkultur, fordi vi skal få langt bedre idéer. Og ikke bare dig og mig hver især, men også sammen. Og så har vi også været inde på det der med en ny politisk kultur. Men de sidste 2, det var uddannelse og så kultur. Ja, jeg tror jo, at kunstnerne og kulturfolkene har en meget, meget vigtig rolle at spille i forhold til at sætte ord på og billeder på en anden måde at tænke samfund. Og jeg skal ikke sige, hvad det er, fordi det kan også lyde som, at nu kommer nogen op fra og siger, hvad kunstnerne skal mene. De må mene lige, hvad de vil. Men hvis man kigger sådan 100 år tilbage, og tilbage til 1913-14-15, hvor der også blev stillet en masse meget, skal man sige, nye typer spørgsmål omkring kirkens rolle, eller kønsroller, eller klassekamp, eller hvad det er. Og de der brudflader, de blev jo afspejlet i en helt ny billedkunst, en helt ny måde at tænke teater, en helt ny musik, forståelse.
Hvad har det med politik at gøre?
Og det tror jeg, at når vi går ud og siger, at vi skal have mod til at forestille os en radikal anden fremtid.
Sker det ikke allerede? Altså, vi må lige sige, altså, vi har lige siddet her i, for ret kort tid siden og diskuteret en ny ung digters digtsamling, Yahya Hassan.
Ja.
Må man sige, det er virkelig gjort. Et kunstnerisk bud, der forandrer.
Ja, og det synes jeg er så godt.
Altså, og det mener
det, jamen, det foregår selvfølgelig det hele tiden. Selvfølgelig gør det, det, men jeg tror bare, at igen, hvis man kigger sådan historisk på det, så kan man jo godt se, hvornår der sker noget, altså virkelig et nybrud i kunsten. Om det er billedkunst, eller det er musik, eller det er arkitektur. Så kan man se, at der sker noget nyt. Altså tag sådan noget som Bauhaus i, ikke fordi det her skal blive et kulturprogram.
Men
hvad hedder det? Altså hvis man tager Bauhaus skolen i Tyskland i 20'erne, som sagde, at vi bliver nødt til at have et langt mere demokratisk designforståelse og arkitekturforståelse. Vi skal skabe brugsvarer, som alle har råd til og som er smukke. Vi bliver nødt til at tænke i offentlige rum. Vi skal tænke i demokratisk rum. Og jeg tror, at det, der sker nu, eller det er en forestilling, jeg kan jo ikke sige, at det er lige nøjagtigt det, der kommer til at ske, men jeg har en forestilling om, at hvis vi skal have et andet vækstbegreb, så har vi brug for noget inspiration for kulturen og kunsten. Det er ikke sikkert, de vil, men jeg kunne godt tænke mig det.
Jeg vil bare lige sige,
at vi lytter til Korto og Stenum på Radio 24/7, og vi har tidligere kulturminister Uffe Elbæk i studiet, og som har taget initiativ til et nyt parti, der hedder Alternativet, og Torben Stenum, du havde et spørgsmål.
Ja, fordi når du snakker om en ny iværksætterkultur, ja. og den selvfølgelig også hænger sammen med øget fokus på oplevelsesøkonomi, det man kunne kalde kulturøkonomi, men det handler jo også helt basalt om netop en anden kultur, der hedder den lille iværksætter. Mm. Det kan man jo gøre noget for helt konkret, fordi det er faktisk ikke særlig nemt at være iværksætter i dag. Og så faktisk uanset hvilken branche det er, man forsøger sig i. Men er det ikke det, du forestiller dig, det er mere, at det samfund, vi jo faktisk allerede bevæger os hen imod, det er, at vi meget højere grad er små enheder, der handler med hinanden. Og det vil sige, det der arbejdsgiver- og arbejdstagerbegreb, som har været industrisamfundets grundpille, det er vi på vej ud af. Er det det? Er det så, noget for mig?
For det første, når jeg siger en meget langt stærkere iværksætterkultur, så handler det om, både på som enkelt individ, at få tændt den der iværksættergejst. Ikke? Altså, jeg kunne godt forestille mig at lave min egen platform, altså eller min egen arbejdsplads. Om den så skal være sammen med mine bedste venner fra studiet, eller fra ungdomsuddannelsen, eller hvor pokker man nu synes, man møder nogle gode mennesker, man har lyst til at lave en virksomhed sammen med, det vil vise sig. Jeg tror bare, det er så vigtigt, at vi ændrer, hvad skal man sige, sådan holdning, altså grundholdning til. Tag et eksempel. Jeg er også gammel uddannelsesmand. Langt de fleste studerende stadigvæk i dag starter på en uddannelse, fordi de ønsker at få et job bagefter. Og jeg synes jo, at man skal tage en uddannelse, fordi man har lyst til at skabe et job bagefter. Og det er jo en helt anden, altså det er et skift i perspektiv og ambitionsniveau. Så samtidig, og bare lige rundt, fordi vi tænker også fællesskabets iværksætterkraft. Og hvis man skal overhovedet give sådan et parallel til det, så var det noget af det, vi var rigtig gode til for 100 år siden igen med andelsbevægelsen. Altså, at vi små enheder gik sammen, og det endte så med i den ene ende med Arla Food, og i den anden ende med Copenhagen Fur. Altså, at jeg tror, at danskerne er socialt opfindsomme, og vi er ret gode til at arbejde sammen. Så lad os gøre det i fremtiden.
Det var jo en tid, hvor vi havde meget stor økonomisk vækst, og det er du synes er imod. Og du siger jo, at du vil have, at folk skal skabe virksomheder, men de må ikke skabe, sammenlagt må det ikke give vækst.
De må give alle mulige former for vækst, men de må bare ikke bruge flere ressourcer.
Hvordan vil du regulere det? Altså, vi har jo et marked, der regulerer de ting med ressourcer osv. Så hvad skal man gøre?
Jamen, jeg tror, der er mange af os, som selvfølgelig er optaget af det her spørgsmål, og nogen kommer med deres bud på det. Jeg tror, at som samfund, så skal vi da regulere. Altså på samme måde som jeg er glad for, at jeg bor i en by, hvor de har besluttet at gøre cykelstierne bredere, fordi at der er langt flere, der kører på cykel i dag, end dem, der kører i biler.
Jo, nu tænker jeg på virksomhederne og deres ressourcer. De bruger jo olie og energi og andre ting.
Ja, lige nøjagtigt. Men det vi skal, ikke, det er jo, at det vi gerne ser fremmed, der skal vi have en lav skat, og det vi ønsker at begrænse, der skal vi have en højere skat. Så den eksempelvis ikke for at falde ned i en skattepolitisk grille, men vi skal da sørge for, at vi som sagt bevæger os fra den måde, vi bruger ressourcer på i dag, til en situation, hvor vi er bæredygtige. Og det er ikke noget, der man gør fra den ene dag til den anden.
Men er det ikke det, som den nuværende regering, som du tidligere har været en del af, og Enhedslisten jo sådan set siger, at man skal, og nogle gange mener de borgerlige det også. Altså, jeg forstår ikke helt, hvad det er, det nye er inden for det her.
Nej.
Hvad er det radikalt anderledes?
Du skal jo heller ikke nødvendigvis overbevise dig.
Men
jeg tror, der er rigtig mange også der lytter til det her program, og dem, man møder til familiemiddag, etc., har den der fornemmelse af, at den måde, vi bruger ressourcerne på i dag, det holder ikke i længden. Og alle er famlende i forhold til, hvordan indretter vi os. Fordi at vi jo alle sammen gerne vil have bo i en god lejlighed, og vi har også lyst til at få den nyeste iPhone osv. osv. Så hvordan pokker laver vi den her omstillingsproces? Nogen har et delbud på det. Sammen tror jeg, at vi kan finde ud af at finde vejen. Den bliver svær, fordi at når man først har fået noget, så har man ikke lyst til at give det fra sig igen. Men hvis vi skal leve på en klode, hvor som ikke er præget af borgerkrig og ressourcekampe og stor ulighed, så bliver vi nødt til at løse den ligning. Og det er det, vi inviterer til samtale om med Alternativet, og vi skal nok komme med helt konkrete bud på det.
Men så, når vi lige vender tilbage til det med iværksætteren for, det er snart et års tid siden, tror jeg, der havde vi Frank Aaen fra Enhedslisten siden her, ikke? Og så snakker vi om iværksætterkultur, og så sagde han, at der skal ikke være noget økonomisk incitament, fordi enhver iværksætter har drømmen om at realisere sin egen idé som det vigtigste. Og derfor så kan man staten godt komme og beskatte dem i det øjeblik, at produktionen giver overskud. Mm. Så tænker jeg på, der går jeg ud fra, at I er stærkt uenige.
Jamen, det er vi også.
Fordi altså, det her, som du snakker om med klimaet, med en ny måde at tænke på, fordi verden ser ud, som den gør. Ja. Men uanset om man tænker på en ny måde, så spiller økonomien en meget afgørende rolle.
Gør den det.
Og det er der, hvor jeg tænker, hvordan skal den ligesom arrangeres i det her, den her fremtid? Der skal jo være noget, altså det skal ikke være forbudt at tjene penge.
Nej, overhovedet ikke. Altså, og jeg tror, der er noget af det, som... nu har jeg jo selv sat flere ting i værk, kan man sige, ikke? Og kender... at det er ofte op ad bakke, alt fra hvor meget man skal betale i skat, til om der er nogen, der har lyst til at investere i en, og man overhovedet kan få en kassekredit. Og det er klart, og det er heldigvis, der er vi jo meget mere enige med den borgerlige blok, hvis vi overhovedet skal snakke blokpolitik.
Jamen, der er I mere enige med liberale.
Den virkelighed er jo i at komme i, hvis I kommer i Folketinget.
Der er vi jo meget mere, altså vi ønsker at skabe nogle gode vilkår for, at folk kan tage ansvar for deres eget liv og starte gode arbejdspladser op. Det eneste, vi siger, det må være inden for rammen af at have et bæredygtigt samfund.
Som I definerer, det vil sige, der er nogle begrænsninger.
Jeg tror ikke, at det er os, der definerer det.
Jo, det må være en politisk planlægger.
Der er en planlægger at lave et nyt kulkraftværk som et initiativ i Danmark.
Men der er jo stadig en ramme, som siger, at den energi, du får, den skal jo være dyr. Fordi at vi skal jo redde jorden, og vi har kun de ressourcer,
vi har. Det, der sætter ramme for det, det er, at vi alle sammen lever i et lukket system, som hedder den her lille planet. Og der er ikke flere ressourcer, end den her planet producerer, kan man sige. Og lige nu, hvis alle skulle leve på samme niveau, som vi gør i Danmark rent materielt, så har vi brug for 4 kloder. Og hvis vi ikke sikrer, at der bliver en mere lige fordeling af ressourcerne, så må det nødvendigvis betyde store sociale, økonomiske og i sidste ende militære konflikter. Og det ser vi jo desværre allerede. Vi snakker om flygtninge, miljøflygtninge. Vi snakker om krig i forhold til vandressourcer, etc.
Men betyder det ikke, at vi skal gå ned i levestandard så?
Nej, ikke levestandard. Men det vi skal gå ned af, det der er alternativet, helt sådan, hvis man skal køre det helt ned til sådan nærmest en one-liner, så vil det være, at vi skal have livskvaliteten op, danskernes livskvalitet op, og forbruget af knappe ressourcer skal ned. Og det er den ligning, vi skal løse.
Jeg tror ikke, der er nogen, der overhovedet stiller spørgsmålstegn ved præmissen omkring, at vi kan ikke forbruge jordens ressourcer 4 gange. Vi har tidligere i første time af det her program diskuteret klimapolitik efter fiaskoen i Warszawa. Ja. problemet med de her ting, det er, at man har en bevidsthed om det der. Og så er det, man så siger, både på klimaområdet og den måde, du snakker om på, så skal Danmark så gå for os, ikke? Og vi er så lille, bitte en del af den globale virkelighed, at hvis vi gør det, hvis vi har højere energi, bruger højere energipriser end andre, satser mere på vedvarende energi end de andre, så det eneste, vi gør, det er at sætte os bagerst i køen i det økonomiske race.
Ja, men så spørger man, om vi gider... Altså, der er nogen, der siger det der med, at du kan godt vinde i rotterace, men du er stadigvæk en rotte, ikke?
Jo.
Altså, hvis man bruger, bruger det billede... Altså det der, den diskussion, som vi har her, den har man på alle steder rundt omkring på kloden. Man diskuterer, hvad pokker gør vi? Og det får også politiske, hvad skal man sige, udtryk, fordi man ser en lang række grønne partier blive dannet rundt omkring.
Men som er det her grønt parti?
En svar på, hvad hedder det, den bekymring, som mange af os har. Og der er vi jo så bare i den der lidt, kan man sige, sådan en mellemtid, hvor vi er gået fra at tænke sådan vækst på den her måde og industrialisering på den her måde. Og så lige nu er vi i en periode, hvor der er rigtig, rigtig mange spørgsmål op i luften. Og det er dem, vi skal hæve ned og så komme med konkrete bud på, hvordan kan sådan en seriøs bæredygtig omstillingsproces af Danmark se ud. Og det kommer til at tage tid, og det kommer til at være op i bakke, og der er masser af snubletråde, men vi bliver nødt til det, fordi at, hvad er alternativet? Og det er derfor, vi nu er gået ud med det her parti, fordi der er et alternativ.
Men Uffe Elbæk, det kunne godt lyde som om, at du prøver på at genopleve det gamle grønne. Altså, der var et parti i 80'erne, der startede, der hed De Grønne, og som så... Ja, det kom jo ikke, de blev indvalgt ind i noget kommunalpolitik, og så døde det simpelthen. Og vi har De Grønne i Tyskland, og vi har De Grønne i Holland, og i Sverige har vi Miljøpartiet. Er det det? Jeg kan jo se, når man går ind på jeres hjemmeside, så er der en grøn farve, sådan en cyklamegrøn måske i virkeligheden. Men er det det, du i virkeligheden prøver på at rejse? Er det et grønt parti?
Ja, det er et grønt parti, men det er et entreprenant grønt parti. Altså det er der, hvor ligger så meget på sinden for os alle sammen, os der har startet det her, at vi hejser den her iværksætterfane. Fordi vi tror, at vi bliver nødt til alle de gode folk, der går der uden for murene. Hvis nu er vi på 24-7, men jeg kunne have stået på Christiansborg og sagt, dem der er uden for murene. Hver eneste dag er der folk derude, som kommer med gode forslag til, hvordan kan vi gøre det her bedre. Den stemme vil vi gerne have ind i de folkevalgte rum, vi nu forhåbentlig får mulighed for at komme ind i. Så der tror jeg, at vi også adskiller sig til en vis grad fra nogle af de andre grønne partier rundt omkring i Europa og verden, hvor vi tror ikke nødvendigvis på en større offentlig sektor. Vi tror ikke nødvendigvis på en større statslig sektor. Men vi ønsker en mere entreprenant kultur og dybest set et stærkere civilsamfund, men med bæredygtigheden helt i centrum. Både socialt, økonomisk og miljømæssigt.
Men der lyder jo næsten lidt som et eller andet sted, et parti, der ligger mellem SF og De Radikale.
Ja, det er rigtig sjovt, at du synes, at vi lyder som alle mulige slags partier, og det er lige nøjagtigt det, vi gør. Og derfor tror jeg også, at vi udfordrer, men til gengæld måske også inspirerer hele det politiske spektrum. Og det, der bliver spændende, det er, er der et ekko ude i befolkningen i forhold til den her dagsorden? Det ved vi jo ikke endnu. Det eneste, vi kan se, at i løbet af det her halvanden døgn, så er der over 3.000, der er gået ind på vores hjemmeside og blevet medlem der. Der er over 200, der allerede har meldt sig ind som betalende medlemmer. Der er mere end 200, der har sagt, at de gerne vil være frivillige. Vi ved da godt, det bliver op ad bakke, og det kan også godt være, at det heller ikke lykkes. Men kunne I forestille jer, at de partier, vi har, det var de eneste partier, der i al evighed skulle eksistere? Altså... Er det ikke godt, at der er nogen, der går ud og siger, vi tror på, at der er en dagsorden her, der er vigtig? Altså, selvom jeg er dybt uenig med Dansk Folkeparti, så kan jeg jo se den legitimitet og den nødvendighed, der lå i Dansk Folkeparti, fordi de var et svar på en bekymring i befolkningen. Og jeg tror på, at der er en bekymring i befolkningen i forhold til hele bæredygtighedsspørgsmål og et andet vækstbegreb.
Det tror jeg, det har du ret i. Det tror jeg nemlig også på. Der er en masse hjemløse, som ikke synes, at den form for bekymring indtager en dagsorden. Det vil jeg give dig.
Held og lykke, Uffe Elbæk, og tak fordi du kom. Du er stifter af Alternativet.
Og vi glæder os til at se det store show over på Folkemødet, når I lancerer jeres program. Så tak for besøget.
Om lidt, Torben, så er der nyheder.
Ja, og det kan vi jo så glæde os til, at der måske er nogle gode nyheder om cirka 20 sekunder. Men i redaktionen, der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne, der sad Inuk Thomsen.
Og i næste uge får vi besøg af Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.
Ja, og så skal vi sandsynligvis også snakke lidt om vores elskede Tyskland.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.